На початку травня до концентраційного табору в Новаках прибула велика маса людей. Усі бараки з двоповерховими нарами, ріденько притрушеними соломою, були вже заповнені. За яким принципом – невідомо, бо тут були євреї з усіх кінців Словаччини. Старі, діти, жінки, чоловіків менше, подружні пари, неодружені. Коли бараки заповнювалися, вже не було різниці між нашим бараком і іншими. Ми тішили себе надією, що оскільки прибули сюди раніше, ніж інші, то маємо якесь право громадянства і користуватимемось перевагами, якщо нас не вивезуть усіх разом. Приймальний барак працював без перерви. Прибульці входили в одні двері, а виходили в інші. Купа конфіскованих речей дедалі росла. Точного обліку тих, що прибували і вибували, ніхто не вів. Рахувалася приблизна кількість. Відібраному до транспорту називали номер вагона, у який його приділили, і відповідно до цього він потім мав зайняти своє місце в шерензі у табірному дворі. Вантажівки, накриті брезентом, як правило, приїжджали надвечір і відвозили відібраних на залізничну станцію до Новаків. Заднім бортом вантажівка під'їжджала до самісінького вагона. І ніхто з тамтешніх людей не бачив, який товар вантажиться у той вагон. До того ж простір, що прилягав до вантажної платформи, був від неї ізольований, і доступ до нього блокували гардисти. Закон зловмисності, здавалося, поширювався й на погоду. Майже завжди, коли відходив транспорт, йшов дощ або була буря. Для відправників транспорту це було дуже зручно, бо негода проганяла небажаних зівак. Та й засуджені на вивезення хотіли якомога швидше опинитися під дахом, аби не стояти на мокрому просторі перед приймальним бараком. Якщо вантажівки не приїжджали по них, вони змушені були йти на станцію пішки. Один із них ступав попереду з ліхтарем, почепленим на палицю, а за ним – його вагон. Далі – інший носій ліхтаря, і за ним – його вагон. Спереду і ззаду йшли гардисти з гвинтівками та кийками в блискучих дощовиках. Мовчазна процесія з лампіонами. В одному з травневих транспортів поїхала вся моя рідня. Вони прибули якось після обіду, переночували в новацьких бараках, а назавтра їх посадовили на вантажівки і відвезли на новацьку залізничну станцію. Двох дядьків, братів, моєї доброї матері разом з дітьми. Один із дядьків був відомий силач. Однією рукою він підіймав лаву або кілька стільців за раз, шматок рейки чи стіл у шинку. Тепер він стояв тут зовсім безпорадний, блідий і переляканий. Навіщо він уставав щодня о 5 ранку, підмітав двір і постійно щось лагодив? Увесь час ощадив для дочки й сина. Тепер він стояв тут зовсім безпорадний і немічний. Обіймав мене і без упину повторював: «Синочку мій дорогий, що з нами буде далі?» Я ні разу так і не поцікавився, що з ними сталося. Ніхто з них не повернувся. Гардисти били євреїв, відібраних для транспорту, зі службового обов'язку, бо євреї порушували дисципліну, сновигали по двору, шукали знайомих, своїх пустотливих дітей, а гардистам не заважало підтримувати порядок, забезпечувати гладкий перебіг операції. Коли між собою б'ються дорослі, то це їхня справа, хоч усяка бійка принижує людей, повертає їх кудись у доісторичні часи. Але коли батьків б'ють на очах у їхніх дітей, то у дитячій душі коїться щось таке, що можна прирівняти хіба що до враження від землетрусу чи якоїсь іншої жахливої стихії, наприклад, повені, яка залила суходіл. Кожна людина носить у собі приємні спомини про дитинство, бо вона провела його під ласкавою опікою батьків. Батько в наших споминах, як правило, сильний і мудрий. У материних обіймах ми шукаємо захисту від усіх реальних або уявних кривд. Тепер тут стояли діти, які тремтіли зі страху, дивлячись на своїх безпорадних батьків, на яких сипався град ударів гумовими кийками, та на опущені руки матерів, які не могли їх ні приголубити, ні захистити. Ніхто не мав би знущатися над батьками на очах у їхніх дітей. У нашому дезертирському бараку дітей не було. Нас гардисти вже добре знали і били, як давніх знайомих, за звичкою. Тепер вони хотіли, аби транспорт відійшов якомога гладше. Вдавалися до випробуваних і переконливих аргументів, щоб угамувати переляканих людей, нездатних устояти на одному місці згідно з інструкціями про організацію транспорту. Якщо досі життя не привчило вас до порядку, то ми привчимо вас самі, повторював старанний великий В. Розумніші гардисти несли службу біля воріт і добродушно попереджали прибульців. Якщо маєте багато грошей, якщо маєте золото або коштовності, віддайте їх нам, бо під час реєстрації у вас однаково все відберуть. З нашого барака відібрали для транспорту так звані небезпечні елементи. Поїхали лікар Ліберман, Гольцер, Рінгвальд, Браун і Вальтер Розенберг. Мені було гірко з ними розлучатися, хоч небезпека нависла й над нами. Ніхто достоту не знав, скільки приречених мають покинути новаківський табір. Про точність ніхто не дбав. Відстрочка могла бути тільки тимчасова. На день, на два, на тиждень. І з кожним вагоном відбував один лікар. Навіщо? Невідомо. Лікарі не мали з собою ні ліків, ні якихось інструментів, хіба що напівпорожню аптечку –